En podcast fra Podplay.
Og la meg si det sånn, at det var hardt det jeg hadde I korsryggen gjennom hele natten.
Nei, fy faen, du var
Nei, men har du sett på makan så trivelig,
ja? Ja, der kom den.
Og jeg
gleder meg til
ut.
Hver intro med deg, Annette, for jeg vet aldri hvilket gammelt og godt uttrykk eller ordtak du kommer med.
Nei, jeg jo kanskje dama som børster støv av en del eldre uttrykk, for jeg synes det norske språket så fargerikt og fint.
Ja, men det så riktig.
Og så synes jeg det extra hyggelig da, hver eneste uke å se det blie trynet ditt.
Takk, ligge
ja.
Så!
Ja. Ja, Ida har du på deg en ja, lys lilla, skal vi kalle det syrinfarget, kashmir kardigan?
Ja, det var veldig pent beskrevet. Jeg hadde sagt det en lilla strikkejakke fra Hennes & Mauritz, men den har noen fine glorite knapper på seg som gjør at den ser litt dyr ut da.
Ja, og de eneste gangene vi pynter oss litt, det jo rett og slett for å komme ned hit og lage denne podcasten som heter Opptur
ja.
Med Annette og Ingeborg, for det, vi ikke veldig mye ut av huset ellers.
Men nei.
Men det klager vi ikke på.
Nei, og jeg har tatt på ren truse og rene sokker for ja. Anledningen og har dusjet.
Og gjennom dette plexiglasset så kan jeg skimte, eller hva heter det? Kan jeg lukte bitte lite grann parfym også.
Litt rose. Ja, jeg prøver på en måte å heve det hygieniske nivået tre hakk når jeg skal ned og møte deg. Så nå jeg liksom nyvasket og velduftende.
Og vi sier hei til alle våre lyttere også. Ja. Tusen takk nok en gang for veldig koselige meldinger som ja, siger inn I inboxen vår. Vi har jo en Instagram-konto som heter Oppturpodden og gjennom den så får vi mange hyggelige meldinger og det noe som vi blir glad for, så det jo det.
Vi responderer veldig godt på ros.
Ja.
Det har vi vært transparante på hele veien, at vi veldig glad I ros.
Ja.
Ikke så glad I ris.
Nei, og det holder oss flytende, og derfor så har vi jagu 30 minutter med oppturer I dag også. Jeg vet ikke om du la merke til det, Ingeborg, men jeg har litt grann ekstra pepp I dag.
Har du det?
Ja, jeg lurer på om det fjellets og solas D-vitamin altså, som gjør susen.
Har du vært jeg blir jo helt, altså allerede nå jeg satt ut. Har du vært ute og ikke vært inne og sett på tv-serier?
Det helt sant.
Har ikke sett
jeg måtte
på TV?
Se meg på alt på søndag da, selvfølgelig. Ja, ja. Hele helgens reportoar.
Så har du vært oppe liksom en god natt. Inn I ny uke.
Det helt riktig. Men både fredag og lørdag så var altså denne kroppen var utendørs. Oppe I snø det magiske hva skal jeg si, snølandskapet oppe på Hafjell. Fordi vi så heldige at vi har tilgang til en hytte der.
Det jo I mine hjemtrakter. Jeg bare kaster det ut ja, der når du sier det magiske fjelllandskapet I Gudbrandsdalen. Ja, ja, der det pent.
Du vet hva, det glitt som bittesmå diamanter I snøen. Det var kjempefint vær hele dagen, så vi kunne sitte ute. Thomas satt I t-skjorte liksom,
Oi.
I solveggen. Det ganske deilig. Og så var vi og spiste og gikk da hjem under sånn svær måne som lyste opp hele snøen og hvor du ser bare skyggene som går bortover og alle stjernetegnene? Nei.
Nej,
det de oppe på himmelen.
Stjernebildene, kanskje?
Stjernebildene! De kom så tydelig klart fram.
Så du en lillebjørn og Karlsvogna?
Nå skal det jo sies at tidligere på dagen så hadde vi hatt det ganske morsomt, fordi at da satt vi sammen med noen andre mennesker utendørs med lang og god avstand rundt en bålpanne og skrålte og sang og hadde noe litt hvitvin I glasset og koste oss skikkelig.
Ja.
Og så skulle da, ja, så var det litt sånn dans rundt bålet der, og så skulle Thomas filme litt, og så klarer han fader meg å kaste hele telefonen opp I bålpanna.
Men har ikke han helt ny iPhone?
Jo, han kjøpte den på fredag, og på lørdag så lå den nede I panna. Og så, og folk ble jo helt stille, ikke sant? Så tenkte sånn, Gud, hvordan skal dette gå? Så var det akkurat som Thomas fikk superkrefter. Fordi han bare liksom fant en vei inn I flammene. Og klarte da med en sånn svær boblejakke som kunne gått opp i røy.
Å herregud,
og fiske ut mobilen. Den var like hel.
Det var bra han hadde dunjakke, det er jo ikke sånn syntetisk greie som bare sier puff.
Ja, men det, var jo en, det er jo en glad historie, det er en opptur i seg selv, at både mannen og mobilen er like hel. Og så må jeg bare si det, at jeg synes at det å være på hytte, det er så jævlig koselig.
Det er det altså.
Ja, det er noe spesielt med den stemningen som blir der, og Ylvis har jo laget en morsom låt om det også, The Cabin, hvor man da går og... Man gjør liksom andre ting på hytta enn man gjør hjemme. Og så kom jeg også på at Thomas og jeg har en litt sånn spesiell... Vi har et spesielt forhold til hytta.
For at da, generelt liksom?
Nei, men på grunn av da vi traff hverandre i Volda i 1994, så drev vi og kåla mye med å bli sammen. Det var jævlig mye fram og tilbake, men så var det radio...
Var det fordi han var en nervebunt?
Ja, han hadde ikke skittende negler, som mamma sa. Jeg måtte jo finne med en som var en liksom arbeidskar. Neida. Men Thomas og jeg, vi fant liksom ikke helt ut av det, men så skulle vi på hyttetur på Blåbu utenfor Volda med radioklassen. Og dette var ganske sånn, ikke en av de koseligste hyttene, iskaldt. Vi hadde pakket helt feil ting med oss, så vi hadde ikke med noe hyggelig mat eller vin, men vi hadde med noen flasker konjakk, som vi drev og drakk av flaska. Men og akkurat da var Thomas og jeg litt på flørteren, så jeg husker at vi holdt varmen med å ligge på sjeselongen, og sånn, jeg gidder å... holde rundt meg liksom, så var det litt sånn flirting der. Og så skulle vi, og god stemning på hytta generelt og radioklassen, det var fine folk og vi var i godt humør. Men så skal vi da sove, og det er ja, 5-6 rom med køyesenger. Igjen, ikke noe særlig komfort, men vi hadde da heldigvis med dynene våre, og så...
Hadde med dyne, ja?
Ja, det hadde vi faktisk. Ja. Fordi at det var jo minus 20 ute liksom. Så da, når vi da skulle legge oss, så sto Thomas og jeg med hver vår dyne og hvert vårt sånt stearinlys i hånda, utenfor et av rommene.
Som en slags litt sånn lubbent Lucia-par pakket inn i dyne.
Ja, og så sier da Thomas de bevingede ord, som på en måte har nesten, ja, det har blitt en av våre quotes da, gjennom livet. Så sier han, Anette, skal vi sove sammen helt uten baktanker? Og så, for vi hadde jo ikke klina eller purt eller noe, og så sier jeg sånn, ja, det synes jeg vi skal gjøre. Så vi ligger da, deler samme køyeseng, ikke rare senga.
Nei, det er vel en 70, ja, gode 70 var, centimeter da.
Altså, smalt og hardt å ligge der. Og la meg si det sånn, at det var hardt det jeg hadde i korsryggen gjennom hele natten.
Nei, fy fader, Annette!
Men jeg hadde bestemt meg for, at ja, vi skal sove sammen uten baktanker, så noe butikk blir det jo ikke. Men maken til blandingsromantisk kveld var det jo, for vi lå jo og pratet.
Men er det, hvordan var det liksom å ligge og skulle snakke om, altså når du har noens kukk i ryggen, for å si det rett ut, liksom, det er jo, det blir jo litt liksom sånn spesiell atmosfære.
Jo, men det
atmosfære.
Var jo ikke hvilken som helst kukk jeg hadde i ryggen, da. Det var jo kukken til en jeg var veldig, veldig glad i.
Ja, ja.
Og som det, kanskje på et eller annet tidspunkt, så skal den kukken brukes til noe mer.
Men ikke den natta.
Men ikke den natta. Nei. Og det er det jeg mener er litt romantisk med det, da. Selv om vi klarer å skitne det til på ja, det groveste altså, akkurat
dette
nå.
Dette her er...
Men, ja. Men så for meg så vil alltid hytteturer ha noe litt sånn magisk over seg. Så oppturen, det er bare det. Pakke en sekk, reise vekk, og uavhengig egentlig hva slags hytte det er, eller hvor det er, så er det bare... En vanvittig opptur.
Jeg tenker at de som hører på nå, som er med på X on the Beach afterski, kunne lære noe av den historien. Fordi det å få en kukk i ryggen betyr ikke at det må bli butikk. Og det kan jo også være en form for opptur.
Ja, det er helt riktig.
Du og jeg, Anette, vi har jo ikke vært i militæret.
Nei.
Det er ikke noe hemmelighet, og sikkert heller ingen overraskelse for lytterne våre at vi...
vi skippa Milla, som de sier nå.
Yes! Ja. Jeg vet hva, jeg ble aldri innkalt.
Nei, men det var jo ikke sånn den gangen da vi vokste nei. Opp. Da ble jo ikke jentene innkalt.
Ville ikke ha nei. Jenter i militæret den gangen. Og sånn
Eller vi var ikke interessert.
Nei, i retrospekt så kjenner jeg at det gjorde egentlig ingenting at jeg ikke trengte å ta det valget. Men jeg vil gjerne snakke litt om militæret allikevel, fordi det var jo premiere på et av fjorårets aller mest sette programmer, Kompani Lauritsen. Det kom nå med sesong 2 med nye rekrutter, samme Fenriken. Så nå det da klart til at vi kan benke oss uke etter uke og se Altså, norske kjendiser blir utsatt for det jeg faktisk vil beskrive som tortur.
Ja, 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 og det startet jo altså, mye mer heftig også denne sesongen, for at det startet med at de var på en båt, og så måtte de kle av seg, og så hoppe 3 meter ned.
Det høres ned ut som sist jeg var på Stena Saga!
Det var ikke noe party over det i det hele tatt. Men, og da, Margrethe Rød blant annet, hun barnetil Margrethe, synes det var veldig ubehagelig å hoppe bare da fra den båten, som da var 3 meter ned med sekk på ryggen.
Du måtte svømme med bagasjen sin.
Ja, iskaldt, ikke sant? Så allerede der fikk de seg en kalddusj. Så det ble en
voldsom start for de, og som på en måte gir et frampek om at de nok kanskje har skrudd til et hakk eller tre i denne
det
sesongen.
Det sa de også da.
De testet de litt i forrige, og nå har de bestemt seg for at ingen døde i forrige sesong, så nå drar vi til litt ekstra. Og det gikk jo gærent allerede i første episode for noen.
Vegard Harm, som er en av mine absolutte favoritter.
Tante Harm.
Tante Harm, han knakk sammen han etter 1,5 time oppe på Setnesmoen og gikk bak et tre. Og begynte å grine og sa, hva gjør jeg nå?
Ja, han hyperventilerte og gråt. Og
men jeg kan jo kjenne meg litt igjen. Jeg hadde jo fått panikk.
Men klart du hadde fått panikk. Bare det å hoppe med sekk ned i iskaldt vann hadde gjort at jeg hadde takket for meg.
Ja, ja, ja.
Og tatt båten tilbake til der jeg kom fra.
Og så ikke bare det, men så sitter han og griner bak et tre. Og så rett etter det så skal de inn og ha sånne teoretiske tester og se hvor mye de kan da, av helt generell allmennkunnskap. Og jeg begynte å svette bare allerede der, for jeg prøvde liksom, for det jo noen av oppgavene du får høre. For eksempel, hvor høy er gallepiggen?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Ikke se på meg. Og ikke,
2, 4, 6, 9 meter.
Ikke snakk til meg om gallepiggen.
Ja. Jeg hadde ikke husket det.
2, 6, 4, 9.
Ja. Hvor mange fylker har vi i Norge?
Ja, men de har jo slått sammen en hev. Jeg vet ikke hvor mange det er nå. Jeg trodde jo at Hedmark var et fylke, men nå heter det jo Innlandet, og det er jo helt umulig.
Du blir jo fucka i huet, men det er 11 da, viser det seg. De største fire største rovdyra i Norge?
Gaupe, jerv, ulv og bjørn.
Ja, det tror jeg faen meg er helt riktig. Der var det god. Du er fra Brøtteby, ikke for ingenting, si.
Kanskje Kompani Lauritsen hadde vært noe for meg, så jeg ramser opp rovdyr i beste sendetid.
Jeg merker i hvert fall at jeg hadde feilet på så mange av de spørsmålene. Og rett etter det, nei, da det rett ute i de fysiske testene. Og da skal du teste hvor mange sit-ups og push-ups, og du skal løpe 3000 meter. Og jeg hadde jo ikke mestret noe av det.
Nei, ikke heller. Ingenting.
Hadde jeg enda vært sånn sylsmart og god i quiz, så hadde det jo vært ja, det er det hun vi må lene oss
si
på
sånn, Ja, Anette, hun løper ikke lengst, men hun er jævlig bra å ha med på de
jævlig
teoretiske
sharp.
Ja, hun er sharp. Men da, vi hadde gått inn der og så hadde det blitt sånn, nei Anette og Ingeborg nei,
hva skal vi bruke dem til?
Hva skal vi bruke dem til? Kansk. Og da hadde vi stått igjen, vet du, når de skulle velge lag og sånn. Å, herregud, jeg får sånn flashbacks til gymmen, hvor jeg sto igjen med liksom 2 andre, og så det sånn, ja, hvem skal ta røkla? Og sto jeg der og blunka bak de tjukke brillene, og bare visste hvor mislykka jeg var, og den vonde følelsen, og det tror jeg noe av grunnen til at jeg er så redd for sånne type utfordringer som det der, det å være en byrde for laget. Jeg kan godt være liksom mislykka på egne vegne og ikke få til ting, men du vet jo det at inne på Kompani Lauritsen så handler det jo også om å være et lag og jobbe i team, og da det sånn du aldri sterkere enn det svakeste
Nei,
leddet.
Nei, skjønner du eller?
Og hvem det svakeste leddet? Det Ingeborg.
Det Anette.
Ja, det.
Og jeg tror kanskje at jeg kunne vært god til en ting, og det å vaske de jævla toalett med tannbørst og sånn. Der hadde jeg vært god, og jeg hadde vært god til å strekke lakene mitt. Ja. Det hadde jeg fiksa. Det hadde jeg naila. Men hvis jeg skulle vært med i årets sesong da, så hadde jeg min strategi da, det hadde vært å gnukke meg inn på Bernt Hulsker.
Ja, da, da følger jeg opp hvorfor. Altså, hvilken årsak er det til at du nå skal gnukke deg inn på Bernt Hulsker?
Fordi maken til sånn kompis tror jeg du skal leite lenge etter.
Ja.
En å stå og ha bittelite grann latterkrampe med, en å grine på skulderen til. Han jo litt sånn som Raymond Kvisevik var i fjor. Det helt åpenbart at de har kastet han inn i den rollen. Og jeg må jo si at jeg har lenge visst at han var en ekstremt morsom og charmerende mann, men nå han jo overalt. Nå han jo til og med vår kollega i sofa på TV2. Altså. Han var jo på Nytt på Nytt på fredag. Han med i, ja, gudene vet, han jo overalt, men altså, det hadde vært min strategi. Det var å lunta etter Bernt Hulsker, for da tenker jeg, da går alt bra her i livet.
Og så kunne du strekt lakene til Bernt, og så kunne Bernt vært sekken din.
Ja, ja, det mener jeg er en vanvittig god deal. Så oppturen er vel bare det at vi lar oss underholde optimalt og maksimalt av dette her.
På alle måter.
Ja.
Men skal vi være med selv?
Nei.
Nå, Anette, vil jeg gjerne snakke om en av livets store oppturer.
Oi!
Ja.
Ja, men det gleder meg jo stort.
Ja, skal jeg snakke om meg selv? Neida. Jeg
Du en opptur på 1,73, eller hvor høy er det?
Ja, jeg 1,80, thank you very much.
Å, herregud, er du
1,73? Ikke gjør meg til en liten gnom, ikke snakk meg ned.
Nei, for jeg 1,69, så takk for den.
Nei, jeg bare, det er bare
Nå roter vi oss bort.
Ja, da, som vanlig. Men jeg skal snakke om kjærlighet.
Åh.
Fordi når kjærlighet funker, så er det livets største opptur. Og ja. I denne podden så har vi også touchet innom faktisk kjærlighetssorg på et tidspunkt, som jo ikke nødvendigvis en opptur, men man kommer seg jo gjennom det også. Men nå vil jeg snakke om den store, altoppslukende, deilige kjærleiken som gjør at du får lyst til å gå til alters. Fordi
du
får liksom ikke nok av det mennesket du vil at alle skal vite at vi skal være sammen hele livet. Vi jo gift, både två, faktisk.
Ja, du.
Ja, det vi. Og jeg vil jo si at vi to også så heldige at vi har velfungerende ekteskap.
Ja, jeg blir nesten litt flau noen ganger når jeg hører på podden, for jeg tenker sånn, herregud, blir folk kvalme og kaster opp av at vi skryter så fælt av mennene våre, men de fortjener jo det da, for det jo litt regnspikka hel ved, begge to.
Ja, og tenk så flaks vi hadde som klarte å velge en livspartner som, nå har jo du og Thomas vært sammen enda lenger enn meg og Halvor, men vi drar oss mot 20 år vi også, og som jeg tenker hver dag, han skal jeg aldri bytte ut, nei, aldri.
Nei, og det ikke til forkleinelse, vi har sikkert mange singlelyttere, og mange lyttere som er fraskilt og så videre, men altså, ikke gi opp er vel en slags, et råd?
Ja, det kan være et slags råd å ikke gi opp når ting ser mørkt ut, og det jo derfor denne podden finnes, faktisk.
Ja, det jo det.
Men jeg fikk grunnen til at jeg tar opp dette, jo ikke for at vi skal sitte og skryte hemmingsløst av våre gode ekteskap og flotte, flotte, flotte menn, men fordi jeg hørte en sånn skikkelig, sånn deilig solskinshistorie, som jeg bare må dele med lytterne, fordi det det jo rom for i denne podcasten. Dette en ordentlig opptur. Og den begynte på min arbeidsplass KK, hvor vi skulle gjøre et intervju med en som heter Merete Linjære.
Mm, det hun kule eldre danseren.
Ja,
som eller dommer.
Ja, dommer skal vi danse. Hun med det lyse håret som ikke Trine Dele i Kleve. Men hun med blondt hår som alltid har utrolig flotte kjoler.
Ja, og er liksom rå i kjeften.
Hun er skikkelig deilig dame. Ja. Hun er 58 år, og hun mistet faren sin for en tid tilbake. Og da var hun single på det tidspunktet. For 2 år siden omtrent var vel det skjedde, og da fortalte hun til KK at hun satt på dødsleie til faren sin og kjente på den liksom, enorme kjærligheten mellom mora og faren. Og hun sa at han gikk liksom, de satt egentlig og ventet på at han skulle dø, og han døste inn og ut av bevissthet, og hver gang han var ved bevissthet så søkte øya hans etter mora. Og så fant han det liksom, og han kalte henne kjæresten min helt til det siste pustet kom, og de satt og holdt hender.
Åh, det er en nydelig historie.
Og hun syntes det var så sterkt rart da, å se på den kjærligheten de hadde og bestemte seg der og da, jeg skal laste ned Tinder. Jeg skal
det er fint at det var konsekvensen.
Kjærleik. Ja. Jeg vil ha kjærleik. Og så var det et feilsveip og noen forviklinger som gjorde at hun da traff en kar som hun falt i staver over, og han ble også sjokkforelsket i henne. Og de har nå vært sammen en god stund, de drar seg vel mot et par år da. Og til høsten så skal hun stå brud.
Har han fridd?
Han har fridd.
Å, det er gutten sin.
Og Merete skal gifte seg. Og det vil si at hun skal gå til alters i bryllupet hun alltid har drømt om, og hun rekker det før hun fyller 60. Men det som da har skjedd med Merete i sin bryllupståke, da hun skal finne kjole og ordne og det blomster og kaker, og det, hun er så ordentlig bridezilla, er at hun har fått liksom kommentarer på det at er ikke du litt gammel til å liksom gå all in og gjøre hele den bryllupsgreia? Og da er hun så beintøff og bare, nei, hell no, jeg har aldri vært gift før, jeg skal gifte meg for første gang, selv om jeg 58 år, klart jeg skal ha et skikkelig bryllup.
Men det vel ikke noe aldersgrense på å gifte seg i hvit kjole i en kirke, liksom?
Nei, sist jeg sjekket, så var det ikke noe øvre aldersgrense Nei. For bryllup. Og så er det liksom noen som sier, ja, men det med den hvite kjolen og sånn, det er jo liksom et tegn på uskyld, og du går inn, og bla, 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 for jeg har lyst til å rope da. Hvor mange 22-åringer er det som gifter seg, som går uskyldig til alters da? Kom igjen, folkens. Det her er jo bare en nydelig, glad historie om at kjærligheten er jo akkurat like sterk uansett når i livet du opplever den.
Ja, men tenk at trolla skal liksom mene om dette også.
Ja, de skal mene noe om alt.
Det er helt utrolig. Nei, go Merete, sier jeg.
Ja, ja, ja.
Og så håper jeg kanskje at hun får en morsommere fest, for når du er 58 da, så er du over kanskje mye av det der stresse som man følte på som yngre og skulle gifte seg. Og jeg husker at jeg valgte da, eller Thomas og jeg valgte å gifte oss rett etter at han hadde vært på en idolturné hele sommeren. Han hadde da spilt 32 konserter eller noe sånt, så han var jo helt frynsete og sliten. Det var jo nesten sånn han blødde konstant neseblod.
Oh,
men da hadde jo vi rigget til bryllupsfest på Bygdø her i Oslo. Og hans, ja, kanskje ikke stolteste øyeblikk, det var jo da han skulle holde tale til meg. Og så hadde han tenkt, åh, vet du hva, jeg vet ikke om jeg liksom får skrevet ned alt. Så han hadde bare skrevet noen stikkord øverst på et ark, og så hadde han sovnet. Og så skulle han da...
Og våkna med sånn papiret klistret til
skinnet. Ja, og det var sånn fakspapir, fordi han hadde ikke noe annet foran da. Og så reiser han seg da opp på denne bryllupsfesten og skal holde tale til meg. Og etter et og et halvt minutt, hvor han sier sånn, jeg er så glad i deg, kona mi, og når vi går inn på rommet og ser på gutta våre som sover da, knekker han sammen, og da blir han Vegard Harm på Kompani Lauritsen.
Nei, nei, nei.
Så da klarer han ikke å si noe mer.
Han bare griner.
Ja, så han må sette seg ned. Så det er noe med det å prøv å ikke stresse så mye med dette jævla bryllupet. Ha nei. Det gøy. Gjør det litt laid back. Finn et tidspunkt hvor du er, har masse overskudd og er litt på topp. Be inn de folka du liker.
Ikke tenk så mye på hva som forventes.
Ja, fader, eller gå i den fucking kjolen du vil.
Jeg tror veldig mange har et sånt nesten litt forvridd bilde av hvordan det skal være. Jeg har faktisk hørt om bryllup hvor utgangen fra kirka måtte tas tre ganger for de skulle ha alle kameravinklene til Instagram-videoen.
Herregud, altså.
Og sånn, det blir jo så tullete. Så jeg og Halvor, vi valgte faktisk å ikke ha fotograf i bryllupet vårt.
Ja.
Fordi vi tenkte, vi gifte oss riktig nok i Paris, men det var bare sånn det seremonielle, fordi Halvor Haugen, han har meldt seg ut av statskirka.
Ja.
Så han skulle ikke gifte seg i kirka, så vi tok det på ambassaden i Paris, men vi hadde jo en fest på Hvaler når vi kom hjem, og da bestemte vi oss veldig tidlig for at denne festen, den skal være akkurat sånn som vi vil. Den skal ikke være så dyr at vi liksom må tenke på at vi må tigge penger og tilfredsstille noens forventninger gjennom det. Vi kjører...
Og stå i gjeld til folk resten av livet,
ja,
si.
Så vi kjørte topass, som du sier i Østfold.
Topass,
og så kjørte vi mange runder til Sverige og til og med Tyskland for å hente øl.
Akkurat samme gjorde vi.
Sånn at det skulle være...
Og ikke da, Tyskland da, men...
Og da husker jeg svigerfaren min, han så herlig. Han var tungt involvert i det her, og han er jo en sånn reus østfolding, så han gikk rundt med sånn konstant indre uro for at det ikke skulle være nok. Skulle være nok drikke. Og da var sånn, nei, jeg tror det for lite. Altså, det for lite. Det blir snøt, det her blir snøt. Altså, men hvor mye er det vi har nå, svigerfar? Og da viste det seg at vi hadde 2 flasker vin, en halv flaske sprit og 12 øl per pers. Og det hadde regnet ut, og det synes den ble snøt. Og jeg kan jo si det sto igjen ganske mye.
Ja.
Det, men vi hadde rett og slett sånn skikkelig neppå barbeint fest i et gammelt skolehus ut på Valer, hvor festen var over når røyketeltet, for det var jo, vi var jo unge, det var jo på den tida det var innenfor med en festsigarett,
ja.
Når det kollapsa av et vindkast 8:30 på morgenen, da, og folk måtte krype ut, da skjønte vi nå festen over. Og det var jo så gøy!
Ja, og så oppturen må jo være at Merete får en sånn type fest.
Og oppturen er at kjærligheten, den er like sterk om du er 80 eller 18, og når den kommer så skal du ta den.
Jeg ser at Live Nelvik har nå kommet med et nytt program på NRK eller noe sånt om det å være foreldre.
Jep, det har jeg fått med meg.
Ja, og at det innimellom er vanskelig å være mamma og pappa. Og at det ikke finnes noen oppskrift eller fasit på hvordan man skal gjøre det.
Og hun og mannen Tore Sagen har jo valgt å få 3 barn, akkurat sånn som du og Thomas har.
Det er helt riktig.
De har gjort det vanskelig for seg selv, sånn som dere.
Helt riktig. De har 3 jenter på 8, 5 og 3, tror jeg det er. Men her er jo vi kommet litt lenger opp i løypa, Thomas og jeg. Vi har jo da en på 21 snart, en på 18. Og jentungen Sofie, som pleier å ringe fra rommet, på 14. Og jeg må si at jeg har vært mye frustrert mamma opp igjennom. Spesielt fordi da disse gutta vokste opp, det er jo bare 2,5 år mellom dem. Dette er jo nå 20 år siden, som sagt. Og da var det med iPad-spilling ganske nytt.
Ja, for 20 år siden hadde vi jo ikke iPad.
Nei, kanskje ikke iPad, men i hvert fall PlayStation og i hvert fall noen sånne spillkonsoler og devices fantes. Og det jeg oppdaget med gutta mine da, det var at han eldste, han ble sånn ekstremt sugd inn i denne verden. Han var nesten helt sånn umulig å få tatt bort fra skjermen. Han yngste var veldig mye mer, han gjorde det litt når han gadd, og så var han ute og holdt på med venner, og hadde liksom et helt annet liv da. Og da kom jo bekymringen, ikke sant? Hvor lenge av gangen skal gutta få lov til å sitte og holde på? Hvilke skadevirkninger, altså hvor farlig er dette? Kommer vi til å se senskader når de blir voksne? Og det var altså så mye frustrasjon, og det en ting jeg angrer veldig på, det er at jeg aldri prøvde eller satt meg nok inn i spillet deres, inn i den verden. Jeg lærte meg ikke hva de holdt på med, for det var akkurat som at vi var litt distanserte til det de holdt på med, og tenkte at det bare var sånn... jeg skjønte nok ikke verdien av å på en måte gå all in.
Og så blir vi jo fortalt som foreldre også i ganske store overskrifter gjennom kronikker og artikler at ikke la ungene sitte for lenge på skjerm, og jeg ser også en tendens, synes jeg, til at man liksom hylles som forelder i sosiale medier, hvis det sånn, nei, ungene mine har ikke skjerm, så bra foreldre du ja, hjemme hos oss så spikker vi mye og vi er mye ja. Vi kaster mye på stikka og det er mye boksen går
det er kubb i bakgården
og fy fader så bra foreldre dere er.
Men jeg har kjent på det, jeg har kjent på at jeg har vært misunnelig på andre foreldre som har hatt idrettsbarn som har elsket å spille håndball, eller fotball, eller tennis, eller gått all in i noe og blitt kjørt da 4 ganger i uka på forskjellige aktiviteter. Gutta mine og jentungen også har på en måte vært litt sånn sporadisk interessert, og så har de sluttet med det. Men det ene som da har på en måte fenget min eldste sønn, det er denne skjermen. Ikke sant? Og det som har skjedd inni den. Og på sett og vis, jeg skal ikke si at vi har gitt opp, men vi har på en måte bare da latt han få lov til det da. For det, han har syntes det har vært litt sånn vanskelig å connecte med kompiser på skolen, og han har hatt en og annen god venn, men han har ikke hatt det svære nettverket som mange andre barn har. Og så viser det seg da at ungdomstida tøff for mange. Og Edvard syntes det var vanskelig og hadde ikke noe interesse av å gå på fester eller drikke eller henge rundt som veldig mange andre ungdommer gjør. Men det viser seg da at han fant sine hjertevenner på nettet. Altså gjennom spill da. Så han har da knyttet til seg en kompis i Skottland som heter Blaine. Han har en kompis i Polen, Radek.
Radek!
Og så har han ja, en god venn i England, Jake. Og nå tror jeg han driver og flørter litt med en dame som heter Seth. Og det som litt sånn nydelig med denne historien at han har sagt til meg flere ganger at jeg vet ikke, mamma, om jeg hadde overlevd ungdomstida mi hvis jeg ikke hadde hatt disse vennene. For det viser seg da at de har jo da snakket med hverandre i timesvis, og så tror jeg det noe med å bli kjent uten å måtte ha nødvendigvis øyekontakt. Da. Men du sitter gjennom en mikrofon og prater og prater og prater og prater, og de har hjulpet hverandre ut av kriser. Og det fine med det jo at Edvard da sier til meg en dag at mamma, kan jeg få lov til å besøke Blaine i Skottland? Og Thomas og jeg tenkte, ok, ja, hvorfor ikke? Så vi ringer da familien til Blaine. Da var Edvard 17, og Blaine var vel 19 eller noe sånt. Snakker med mora, og yes, 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 bare, bare kom over.
You're most welcome.
Ja, men du skulle jeg prøve meg på skotsk, men det dreit jeg. Og så booker da Thomas og jeg en tur til Edinburgh, hvor han og jeg inne i byen i 3 dager, mens vi da møter familien til Blaine på flyplassen. Der kommer mora, en liten gnomedame, veldig søt.
Liten gnomedame?
Det er ikke lov å si. Unnskyld, en ganske sånn bitteliten, lav dame, og så har hun med seg sine tvillinger.
Was she a hobbit?
Nei. Var hun det? Nei, men hun var veldig søt. Og så kom Blaine, og tvillingssøsteren heter Blaine på 24 eller noe sånt, med masse sminke og feika øyevipper og hele pakka. Men det som var det nydeligste, noe av det nydeligste jeg har sett, det det møte mellom Edvard og Blaine, ja. Etter det da pratet på nettet i 2 år på engelsk sammen, og hvor på en måte mye spenning det var mellom dem, men hvor god den klemmen var. Og så ser jeg bare gutten min, som egentlig ganske genert, vinke til oss og sier ha da, snakkes om 3 dager, og så drar han da sammen med Blaine til en helt splitter ny familie og henger der og har the time of his life. Og da tenker jeg, ok, da må vi begynne å tenke nytt da med dette spillgreiene,
ja.
For det åpner seg helt nye virkeligheter og verdener på en måte. Og Blaine har vært hos oss 3 ganger etter det.
Jeg har møtt Blaine.
Ja,
faktisk, jeg har feiret nyttårsaften sammen med Blaine, så det ble jo ja. Et ordentlig ekte og varig vennskap.
Ja, absolutt. Og Blaine og Jake har jo vært på Tusenfryd og bodde hos oss i ukesvis. Og Radek har vært en tur innom. Og dette da de beste vennene til Edvard, og han snakker flytende engelsk. Det nesten sånn at når han skal gjøre en oppgave på norsk, så synes det vanskelig, for han har den der engelske ja. Ordstillingen i huet. Men jeg synes at det egentlig en sånn shout-out til alle foreldre som har yngre barn og som bekymret. Hvordan skal dette gå med guttungen eller jentungen som sitter alt for mye foran skjerm? Vet du hva? Det går som regel bra. Og det viser seg jo nå at i arbeidsmarkedet så vil man jo ha folk som har spilt mye, fordi de har et helt eget huet på strategier, ikke sant? I forhold til hvordan man skal løse oppgaver.
De har holdt på med Minecraft og programmering fra de var 5 år gamle.
Og de har jo en finmotorikk som helt unik, og det som liksom hovedoppturen for meg nå, det jo at Edvard nå har funnet ut at han har lyst til å gå på en linje her i Oslo som heter Spilldesign. Og det jo en 3-årig utdannelse. Det fantes ikke da vi...
Nei.
For det jo naturlig på en måte. Men jeg synes det så jævlig bra at man tilrettelegger nå, også i arbeidsmarkedet og utdanningsmessig, for disse gamerne, nørdene, som har sittet på gutterommet sitt og lært seg helt spesielle skills som vanvittig unike ferdigheter.
Og så det litt deilig, Anette, synes jeg, at du nå gir alle foreldre som har gamerbarn et ansikt, eller en stemme da, må vi nesten si. ja. Fordi jeg mener at disse historiene må også bli fortalt. Ja, vi kan drive med kubb og slå på ring i bakgården, og det fortsatt gøy å spille jatsi med unga, men vi kan ikke fortsette den ensidige hyllesten av alle som liksom så flinke og holder unga sine unna skjerm, fordi det oppstår ekte relasjoner og ekte kunnskap når ungene sitter foran domboksen, som du kaller den. Vi snakket jo om forrige uke, Anette, at det har oppstått en litt sånn pussig greie rundt denne oppturpodden, og det at folk driver og trener mens de hører på oss.
Ja.
Og det gjør jo deg og meg liksom fascinert og lykkelig på samme tid, for vi klarer jo ikke å komme oss ut.
Nei.
Men folk driver og trener til oppturpodden, og tror du ikke det har rent inn med meldinger fra folk som bekrefter det?
Ja!
Jogger til oppturpodden, tar en liten økt på gulvet mens jeg hører på oppturpodden.
Ja, og en som til og med brukte sånne kettlebells.
Mens du hørte på oppturpodden, ja.
Det helt... fikk ekstra pep til å løfte den over hodet, og det synes jeg altså, ingenting som gleder meg mer
Nei, enn
at folk
peper.
Blir tynne og flotte rundt omkring.
Ja, ja. Det gjelder ikke de som lager denne podden, for vi klarer... Altså, jeg mer inaktiv enn noensinne.
Uffa meg.
Aldri hatt mer tid. Aldri. Mindre
til. Ikke slipp deg ned nå, nei, nå må vi opp igjen.
Men jeg skulle bare si at vi har fått en skikkelig søt melding fra en lytter som heter Henriette Kjellstrup, som har bare tagget oss i et innlegg på Instagram. Dagens opptur, tiks og tusse til Rotterdam. Og det første jeg tenkte da at det de hundene dine nede i Oskarstrand.
Ja, farfar og farmer sine hunde Tass og Tusse.
Tass og Tusse skal til Rotterdam.
Men Tusse, hvem det?
Nei, nå, dette jo Eurovision da. Norge sender jo tiks og Fallen Angel.
Yes.
Og så har svenskene da gjennom sin Melodifestival valgt ut Tusse til å representere Sverige.
Hur är låten?
Jag kan inte sjunga på luften. Jag har inte hört den nog.
Nej.
Men alltså Tix och Tusse för alltså den är som svenskarna alltid sänder, liksom välproducerad gladpop. Okay. Så den är nog jag ska höra ordentligt på den, men jag tror den är jättebra för svenskarna sänder alltid så bra ting.
Ja, vi hejer på Tix och Tusse. Det gör vi.
Alltså det är så gott att se. Det ligger så gott i mun. Tix och Tusse till Rotterdam.
Ja.
Tack Henriette.
Tusen tack. Og så har vi fått en melding fra Christian som alltid blir glad, skriver han, når han oppdager et nytt pålegg, som han liker veldig godt. Og nå det et nytt laksepålegg som har kommet i butikkene, som han mener vidunderlig å ha på brødskiva.
Er det sant?
Ja.
Det noe laksepostei av noe slag?
Ja, det en slags mos. Og så tror jeg det finnes i to varianter.
Laksemos.
Men Christian altså så klar på at dette en opptur, så det kan jo være verdt å prøve da. Altså, kanskje rett før du trener til oss, så kan du dra i deg en brødskiva med litt laksemos.
Jeg kan si her og nå, Christian, at det kommer ikke noe laksemos opp på brødskiva mi, for det synes jeg hørtes helt motbydelig ut, men jeg elsker at du får en opptur av det, så kan jeg kose meg med nougatti og salami som jeg liker.
Finns det andre lyttere der ute som har oppdaget noe nytt godt å spise, så vi vel alltid...
Ja, kjør på, assa!
For det noe vi glad i, så det mat.
Ja,
ja. Og så skal jeg bare hilse fra Sofie, eller hun har ikke rukket å ringe fra rommet denne uka her, for at nå har hun styret så fælt, for hun har kjøpt en jakke på Thais, og den, nei, ser du, den har kommet bort i posten.
Nei!
Så nå vil jeg at jeg skal gå på kanossagangen opp det, inn til en eller annen postfunksjonær, og spørre hva i all verden dette for noe.
Sikker på ikke har blitt lurt?
Jeg tror ikke det,
altså. Av en korrupt selger som har solgt katta i sekken?
Oppturen min at jeg sa Thomas på saken. Ja. Deilig. Så han skal få lov til å nøste opp i det problemet. Og med det så takker vi for oss. Vi gleder oss allerede nå til neste uke. Så håper vi at du også klarer å suge opp noen oppturer i din hverdag der du
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Thank you.